Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het 'n baie spesiale vertaling wat binnekort vrygestel gaan word. Hier is 'n besonderse vertaling om die waarheid te sê. Dis die Afrikaanse direkte vertaling. Julle sal onthou ons was deel van daai proefloopie gewees waar ons dit op die lig ook vir ons luisteraars gelees het. En nou het ons die voorreg om met een van die medewerkers te gesels. Dis Ernst Kotse. Hy is emeritus professor van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth as ook navorsingsvernoot en docent in forensiese linguistiek aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Hy het ook gestudeer aan die Universiteit van Kaapstad en Wits. En navorsingsgebiede sluit in linguistiek en Afrikaanse taalkunde, sosiolinguistiek, leksikografie, taalbeplanning en beleid, historiese taalkunde, vertaalkunde en forensiese linguistiek. As ontvanger van die Alexander van Humboldt stipendium het hy postdoktorale navorsing gedoen in Duitsland. Akademiese poste het hy beklee by verskeie universiteite in Suid-Afrika en as besoekende professor onderrig gegee in België en Japan. Hy het in totaal 44 boeke, 56 vak, tydskrifartikels en 41 bydraes in kongresverhandelinge oor sy navorsingsgebiede in Afrikaans, Engels, Duits, Frans en Japanees gepubliseer. Terwyl hy altesaam 15 standaardtale en variëteite bestudeer het, is hy ook 'n vergelykende taalkundige en variasionis en het 'n sterke belangstelling in die aard en toepassings van taal. Aan die ander kant van die lyn dan, 'n hartelike welkom aan professor Ernst Kotse.
Baie dankie, dankie Wanda, dit is aangenaam om met jou te gesels.
Ons is baie opgewonde oor hierdie vertaling, dis die Afrikaanse direkte Bybelvertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hierdie ouetjie word binnekort vrygestel, maar ek kan vir julle beloof, die reeks onderhoude wat ons gedoen het tot nou, vertel net vir jou 'n verhaal van baie noukeurige navorsing en die weergee van feite soos wat ons dit in die grondteks lees. Nou, ons kyk vandag 'n bietjie na 'n baie interessante een en dit is die taalkundige aspekte van die Afrikaanse Bybelvertaling. Hoe verskil hierdie vertaling dan nou van vroeër en ander huidige vertalings?
Wanda, die vertaalopdrag wat ons gekry het, het baie spesifieke vereistes gestel wat nou daartoe gelei het dat die vertaling moes voldoen, soos jy gesê het, aan sekere taalkundige vereistes. Mm. Ek dink een mens moet die antwoord op hierdie vraag beskou teen die agtergrond van hierdie vertaalopdrag. Namelijk dat die vertaling goed verstaanbaar moet wees vir die betrokke lesers enerzijds, maar ook brontekst georiënteerd, dit wil sê so na as moontlik aan die oorspronklike tekst. Miskien moet een mens net 'n opmerking maak ook oor die leesbaarheid van die Bybel met aan die boek. Ons weet allemaal dat die Bybel in werkelijkheid een biblioteek is, wat een groot verskeidenheid tekste bevat.
Ja.
En waarvan nie allemaal op alle lesers afgestem is nie. Sommige sou mens selfs kan bestempel as nie gesensitiewe lesers bedoel nie. Bijvoorbeeld Leviticus, wat tamelijk expliciet is, met oor sekere gruesame aspekte van die menslike bestaan.
Ja.
En ander bevat weer wonderlike woordkuns, weet wat hoe letterkundige waarde het en soos poesie benader moet word. En ander is in die vorm van opwindende verhale. So daar is eintlik vir 'n groot verskeidenheid lesers verskillende tekste wat op hulle afgestem is. Hierdie vertaling wat baie na is aan die grondteks, soos ek gesê het, is dus nie een vereenvoudigde tekst nie. Dit is nie Bible for Dummies of wat die ander vakgebiede somtijds aangebied word nie. Maar kan beskou word as een soort standaardteks, wat ver moontlik alles bevat wat in die bronteks staan. Omdat dit nou in eerste plek so precies as moontlik in Afrikaanse weerspieling is van wat in die brontaal staan, is het belangrik dat dogmatische interpretaties nie een rol speel nie. Met jou kerkverband moet nie bepaal hoe jy die Bybel gaan lees. As dat is meer as een moontlike interpretatie van die brontekst was, en dit gebeur nogal dikwels, en die keuse moet gedoen word, moet dit gemotiveer word, en moet daar ook verwys word na die gesag van bepaalde manuskripte, waaruit gekies kon word, want daar is verskillende manuskripte waaruit daar gekies moes word, en wat in die context die meest logische vertaling sou verteenwoordig. Of dan ook, wanneer dit nodig is, deur middel van 'n alternatiewe moontlike vertaling in 'n voetnoot gegee word. Dit sommige woorde kan op meer as een manier verstaan word en dit moet baie duidelik ook aan die leser deurgegee word. Nog 'n ander aspek daarvan is die leefwêreld van die skrywers wat vir die moderne wêreld of moderne leser wel eksoties sal wees, moes ook weerspeel word in die keuse van kultuur en tydspesifieke benamings. Ons kan nou net daar oor gesels. En mens kan dus verwag dat daar verwysings is na mense en dinge wat vandag vir ons vreemd of onbekend is. Dit was nie deel van die vertaalopdrag om sulke verwysings te moderniseer of aan te pas by die leefwêreld van vandag nie. Mm. En om natuurlik om dit vir die leser dan toegankliker te maak en 'n beter begrip van die wêreld van die Bybel moontlik te maak, is daar oorvloedig gebruik gemaak van verduidelikende voetnote. Mm.
Ek hou daarvan, so ons ignoreer nie die feit dat ons kultuur tans anders lyk en die verstaan daarvan anders lyk nie. Ons hele het moeite gedoen om dit verstaanbaar te maak, maar sonder om te raak aan die vertaling as sodanig wat van die bronteks dan afkom, nê. En ek dink is belangrik, want baie van die vertalings kyk deur van die kultuur af, kultuurperspektief af, kyk dit na die vertalings in plaas daarvan dat dit van die grondteks af buite toe kyk. En ek dink dis wat jy goed reg kry. Is daar voorbeelde van sulke kultuur en tydspesifieke benamings?
Ja, want dit is benamings wat gegee word aan Sinnebaak die range van mense van weet wat destyds bekleed is. Geld eenhede byvoorbeeld. Die name van lengte mate byvoorbeeld dat ons hulle destyds nie kilometers gehad nie, maar dinge soos 'n stadion byvoorbeeld of 'n L ensovoorts. Maak gebruik byvoorbeeld van die woord sê maar tetrarg, wat ook eintlik in die DAT voorkom, want dit is destijds is die Romeinse Ryk oorspronklik verdeel in vier gedeeltes, waar die woord tetrarg, en dit vandaan kom die Griekse woord tetra wat vier beteken, so in vierde of 'n kwart van die keizerryk is deur bestuur byvoorbeeld deur 'n tetrarg. En hierdie woord kom omtrent so vier keer voor in die teks. Die woord centurio, die Latynse woord wat ook in Afrikaans al neerslag gevind het en in die Engelse of in die plekdam centurion ook by ons bekend is. Dit beteken dus 'n bevelvoerder oor in Centuria, wat tussen 100 en 193 man, lyk het vir my, destijds bestaan het. Dit is 'n persoon wat dus 'n hoofman, nie net 'n hoofman oor 100, maar het ook gegeet verskillende hoeveelhede of getalle persone behels. So dit is 'n baie spesifieke benaming en dit kom dikwels voor 23 maal, denk ek, in die Nuwe Testament. En woorde soos bijvoorbeeld die Giliaar gegeet, wat oor meer as 1000 man bevel gevoer het. Daar is in die tekst, ek dink ons het in die begin van die uitsending een bepaalde tekst voorgelees waarin die hierdie woorde wel voorkom. Ek wonder of jy miskien net een sinnetjie daaruit kan lees.
Ja, dit gaan oor die bespotting van Jesus. Sal ek so 'n stukkie lees daaruit?
Ek dink so, as ons miskien net daar die eerste paar.
Kom ons maak so. So dis Matteus 27 vers 27 soos uit die Afrikaanse direkte vertaling. Toe die soldate van die prokurator vir Jesus na die pretorium saamgeneem en die hele koord soldate by hom byeengebring. Hulle het sy klere uitgetrek en 'n helder rooi mantel om hom gehang. Nadat hulle 'n kroon van doringtakkies gevleg het hulle dit op sy kop gesit en 'n riet in sy regterhand. Hulle het voor hom gekniel en met hom spot gedryf. Gegroet koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die riet geneem en hom herhaaldelik op sy kop geslaan. Nadat hulle met hom gespot het hulle die mantel afgehaal, sy boeklere vir hom aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. Ek kan vaar, het gaan dis, professor, oor daai heel eerste paar woorde wat vir ons baie vreemd klink.
Dis reg, ja. Dit was nou die benaming, die prokurator, wat eintlik ook 'n Afrikaanse woord is, wat net minder bekend is, omdat dit baie histories spesifiek is. Die pretorium was ook die naam, dus met van een gebouw eigenlijk dus ons ken die woord Pretoriaan wat was wat niet iemand van Pretoria nie, maar een lid van die Romeinse keizerse leidtag.
Ja, ja.
En dis die woonplek of die vesting waar wat die Romeinse bevelvoerder in daardie tyd sy woning en ook sy die plek waar hy opgetree het, dat sy werksplek was die Pretorium gewees.
Ja.
En dit word alles dan uit die middel van voetnote natuurlik in die teks verduidelik.
Ja, dan is daar die koord soldate. Dit klink amper vir my soos 'n koeverte operasie.
Ja, ja. Nee, dit is 'n baie spesifieke benaming. 'n koord was 'n groep en afdeling van soldate wat uit 'n bepaalde aantal manne bestaan het.
Mm.
En dit is baie spesifiek vir daardie periode. Dan ook was dit die algemene term wat gebruik word om so 'n afdeling net te beskryf. So, jy weet, mens kan 'n algemene woord in Afrikaans sê, die afdelingssoldate of die wat ook al, daar is so baie verskillende moontlikhede, maar hierdie is 'n baie spesifieke benaming en dit kom uit daardie tyd. En het is tijdspecifiek, je weet, en cultuurspecifiek voor daar die tijd. Dus om getrouw te blijven aan die opdracht, vertaalopdracht, om brontekst-georiënteerd te vertalen, heeft ons besluit om hierdie woord dan zo te gebruiken. Kijk, een mens moet ook soms nieuwe betekenissen aan bekende Afrikaanse woorden hecht. Zoals bijvoorbeeld die woord aanleun vir ete. Je weet, die mensen in Bijbelse tijden met feestmaaltuie op hulle sy aangeleun om te eet. Hulle het nie stoele geken destijds. Hulle het meer op die grond geleid op matte, of tenminste, ja, kussing en sovoort. In Matteus 8, vers 11 bijvoorbeeld, staan daar, ek sê nou vir julle dat baie uit die ooste en die weste sal kom, en saam met Abraham en Isaac en Jacob aanleun om te eet in die koninkryk van die hemele. Dit is die term wat in Grieks daar gebruik word.
Ja.
En allemaal het verstaan, maar ons kan nie sê aan sit om te eet nie, want hulle het nie reg te gaan aan sit. Dit sal een verkeerde vertaling wees. Aan die ander kant kan die mens ook miskien noem dat daar ou bekende woorde in Afrikaans is, wat precies inpas by die Bybelse konteks, maar nog nie tevore in vertalings gebruik is nie. Een voorbeeld is die woord drinkebroers. En Joel 1 vers 5 staan daar bijvoorbeeld. Skrik wakker, dronkaards, en huil verdrietig, alle drinkebroers, oor die sap van druiwe, want dit is voor julle monde weggerak. Nou, voorheen is hier die woord, in die vorige vertaling, is die woord wijnsuipers gebruik, nogal so die straf klink.
Drinkebroers.
Drinkebroers.
Ek wil amper sê, dis meer die moderne vertaling daai.
Ja, dit is precies wat het beteken.
Ja, natuurlijk. Eie name uit die Bybelse leefwereld is ook iets wat verskil van ons alledaagse moderne lewe. Het die vertaalopdrag ook hierop betrekking gehad?
Ja, die vertaalopdrag het beslis ook hierop betrekking gehad. Wanda eie name is gewoonlik 'n unieke uitkenningsteken om plekke en mense te benoem. In vorige vertalings is eie name soms letterlik in Afrikaans vertaal, soos Ramat Lehi, die naam wat Simson gegee het aan die plek waar hy 1000 Filistyne met die kakebeen van 'n donkie verslaan het. En dit is voorheen vertaal as kakebeenshoogte, wat hy heel Afrikaans klink. Maar in die nieuwe vertaling is die Hebreeuwse naam behou met die betekenis in Afrikaans in 'n voetnoot. En op die wyse is die verband met die naam van die omgewing, namelijk Lehi, is behou, waarna daar ook in die rest van die vertaling verwys word. Dit skakel in dit die samebindende faktor. En dit sluit natuurlik dan aan ook by die brontekst georiënteerde aard van die vertaling. En ook in daar dieselfde tekst die naam En Hakore, wat betekent fontein van die roeper.
Mm.
En voorheen is dit vertaal as roepersfontein. Dit is waar God die fontein laat ontspring het toe Simson van dors was sterf en tot God geroep het. Dit word ook op die wyse gehanteer. Nou, een ding wat nogal, ek dink wat wins is in die context is, dat die oplettende leser onbewustelik leer wat die betekenis is van die hele aantal Hebreeuwse plekname wat op verskeie plekke voorkom. Bijvoorbeeld dat die woord en fontein beteken. en talle ander name, soos Engedi, Bokfontein, jy weet wat David weggekruip het, vir Saul. Nou, in ander vertalings word Engedi nie woordelik vertaal nie. So ons het tenminste hier ook probeer konsekwent bly, jy weet, en die Hebreeuse vertalings te gee met die Afrikaanse vertaling in die voetnoot, en daardoor leer die, ek sê, die leser eintlik iets meer, ek dink dit verhoog ook die waarde van die Bybelstudie.
O ja.
Aan die ander kant, wanneer die Hebreeuse name in Afrikaans gespel word, soos wat ek nou net hier die Rabat Legie as voorbeeld gebruik het, praat ons van transliterasie. Die transliterasie word daar so naast moontlik gekom aan die uitspraak van die naam in die brontaal, wat natuurlik nie altyd precies ooreenstem nie. Dit in die geval van baie bekende name wat gereeld voorkom, het die benaderde transliterasie in verskillende tale gevestig geraak. Bijvoorbeeld Bethlehem, wat in Afrikaans Bethlehem heet, maar in Portugees Belém en in Pools bijvoorbeeld Bethlehem. Nou, net terloops die naam Bethlehem, wat interessant is omtrent Bethlehem, die pleknaam in die Vrystaat word gespel met 'n H, ne? Maar in Hebreeus is daar geen A nie. Nou, hoekom so? Die H wat in Vrystaatse pleknaam voorkom, was die spelling van die naam in die Statenvertaling, wat destijds die Jerusalemgangers wat Bethlehem gevestig het, het dus so in Afrikaans beslag laat kry. Maar aan die ander kant is daar sommige pleknaam in die Bybel wat alreeds in so mate deel geword het van Afrikaanse Bybellesers se ervaring van die Bybel, dat die vertaalde naam wel in teks gebruik word, maar in die oorspronklike naam gekoppel word. Bijvoorbeeld Olijfberg, en Olijfberg is een directe vertaling. Maar hier, ons praat net so een beetje van die spelling, weet, met H, Bethlehem en sovoort. In Grieks is daar een letter, theta, waarvan die uitspraak ooreenstem met die TH in die Engelse woord thought, sitklank. Nou, Afrikaans ken natuurlijk nie so'n spraakklank nie. In die vorige vertalings is die theta eenvoudig net getranslitereerd op die naaste klank te. En dit geld ook die meeste Griekse name wat die theta bevat in hierdie vertaling. Maar ons het, daar is een aantal name wat vandag nog bekend is, soos plekname Athene en Korinthe, wat ons in die moderne context ook ken, en waarvan die spelling met TH en Afrikaans bekend is en aanvaard word. En in sulke gevalle word die TH-spelling dan behou.
Net vir interessantheid, sal ek graag net wil weet, Ernst, ek hoor nou wat jy sê, en dan wonder ek maar net, party van die goed het jy besluit om binnen die tekst die oorspronklike woord sê maar te gebruik, of die oorspronklike naam en so meer, en dan het jy een voetnota waar jy dan waarschijnlijk die oorspronklik bijvoorbeeld sou gee. In die geval like het, het jy een bietjie van een kompromis getref, omdat dit meer bekende name is, leie ek reg af?
Ja, dit is jatbaar. Dit is een naam wat nie net in die Bybelse leefwereld bestaan het, maar vandag nog voorkom, vandag nog gebruik word, en ek daar die verband erken ons nou hier, dat het in ander woorde dat die bekendheid van die spelling, dat ons nie, dat daar nie onderscheid met wees, of verwarring nie tussen verskillende pleknaam, dat Korinthe met TA, en Korinthe sonder die TA, verskillende plek sou kon beteken.
Mens wil daarom nog hê, die mense moet kan glo, dis rarig die Bybel, nee, laat het nie heeltemal vreemd raak nie. So dis met baie groot omsigtigheid en wysheid wat julle hierdie type kwessies hanteer het. Nou, een kwestie wat blykbaar soms kan lei tot meningsverskille in Bybelvertalings, is die gebruik van hoofletters by name en voorname. Nou, hoe is dit in hierdie vertaling spesifiek hanteer?
Anna, dit is een grote thema wat die mens sou dink. Hoewel daar in Hebreeus geen hoofletters bestaan nie, en in Grieks word bijvoorbeeld net eie name met hoofletters geskryf, en die hoofletters ook in Afrikaans ten eerste nou die aanduiding van eie name is, het daar een traditie rondom die sogenaamde eerbiedshoofletters ontstaan, reeds by die ou Statenvertaling in Nederland. Daardoor word nie net verskillende name vir God, bijvoorbeeld sê maar almagtige, skepper, enzovoort, met die hoofletter geskryf nie, maar ook voornaamwoorde, wat in plek van die naam van God gebruik word, soos hy en hom.
Mm.
En natuurlik ook die aanspreekvorm u.
Ja.
Die enigste uitsondering is die besittelike voornaamwoord, sy mag of sy enzovoort, omdat dit 'n verhoudingswoord is. Dit is 'n voorsetsel wat die verband aandui tussen God self en iets of iemand anders.
Mm.
Dit is 'n woord soos sy, bijvoorbeeld God se volk, en nie in die plek staan van die naam van God self.
Mm.
En dit is waarom dit in die Bybelvertaling so gebruik word, nie met die hoofletter nie, want dit gaan toepas, sal die tekst later kriool van hoofletters werkelijk, wat eindelijk nie werkelijk sinvol is. In die Nederlandse vertaling word eindelijk geen voornaamwoorde, in die moderne Nederlandse vertaling word geen voornaamwoorde ooit met die hoofletter geskryf, en dan ons het in Afrikaans hierdie traditie van eerbieds hoofletters by voornaamwoorde, en dit is waarom ek dit so gebruik. Bijvoorbeeld as u gebruik word as 'n besittelike voornaamwoord, soos in u naam,
ja,
word u dus met 'n kleinletter gespel, net soos sy.
Mm.
Maar ek moet miskien net hier noem, dit is nie 'n voorskriftelike reël vir alle gebruiksvorme nie,
mm-hmm,
en dit sou dus nie verkeerd wees om in alledaagse skryftaal alleenstaande uitdrukking soos mag sy liefde jou omring
om
sy dan net die hoofletter te skryf, nou, dit is, ja, is nie dan net die context van die Bybel, en mens wil toch een aanduiding gee, weet van wie daar sprake is, terwijl die Bybelse context is normaal echt baie duidelijk is.
Ja.
Nou, by die gebruik van eerbieds hoofletters vir die name wat aan God gegee word, moes een mens ook voortdurend in gedachte hou dat daar een verskil is tussen die naam van God en een eigenskap of een funksie wat hy as skepper vervul.
Mm-hmm.
Nou, dit is nie altyd makkelijk nie, maar een voorbeeld sou wees, dat hy die almagtige, hier almagtige met die hoofletter geskryf word, hy word die almagtige genoem, maar, of wonderbaar raadsman enzovoort, maar, dat hy sy almag openbaar, jy weet waar sy sowel en almag albei met kleinletter geskryf word, en dit is een funksie of een eigenskap van hom, nie werkelijk sy naam nie. Wanneer jy sal, en wil miskien vir my vraag, ek wil uitdruk of jy het vooruitloop, in die sin dat daar wel een gesprek was rondom die gebruik van eie name en benamings met hoofletters wat in die Ou Testament voorkom. Sommige kerkgenootskappe het sterk voorkeur uitgespreek dat benamings en voornaamwoorde in die Ou Testament, wat deur skrywers van die Nuwe Testament op Jesus as die Messias van toepassing gemaak word, met voorspellings byvoorbeeld of heenwysings na Christus, soos Nuwe Testamentiese skrywers dit geïnterpreteer het, met hoofletters geskryf word, soos in die 1933 vertaling.
Dis reg.
Maar hoewel dit in die vertaalkundige konteks histories eindelijk as ex post facto beskou kan word, dat er achterna inzicht wat verkry word, en dus in ooreenstemming met die vertaalopdrag met kleinletters geskryf is, soos het in die eerste vier in die Ou Testament voorkom, is daar te besluit om in hierdie verband, of hierdie verband wat bestaan tussen die Ou en die Nuwe Testament, op twee maniere aan te dui. Eerstens, in by elke vertaling, elke uitgawe van die Bybel, word daar met behulp van voetnote oor en weer, en sowel die Ou en Nuwe Testament daarna verwys. Maar daarbenevens kom daar ook 'n spesiale uitgawe van die Bybel om aan die voorkeur te voldoen van sulke kerkgenootskappe.
Mm.
'N uitgawe waarin hoofletters en sulke Ou Testamentiese tekste wat in die 1933 vertaling met hoofletters geskryf is, so behou word. En hierdie uitgawe staan dan bekend as die hoofletter uitgawe. Ek dink dit sal waarskynlik dit nie 'n groot oplaag wees nie, maar dit sal wel beskikbaar wees.
Dis interessant. En dit is nou in ek wil amper sê as 'n byvoeging of 'n toevoeging tot hierdie nuwe direkte vertaling, is dit, verstaan ek dit reg?
Wel, nie, dit is precies dieselfde vertaling,
maar nou net met die
enigste verskil is dat, jy weet daar die benamings en voornaamwoorde dan met die hoofletter
gestel. So dit sê vir my, dit is 'n baie belangrike aspek van die vertaling, wat amper 'n groot sentiment het, 'n mens moet dit akkommodeer, nee?
Ja, ek dink so, dit maak reg.
Ja, dit was 'n wonderlike gesprek. Natuurlik sal 'n mens vir ure kan gesels. Hierdie gesprekke wat ons op Radio Kaapse Kansel het, is nou gesprekke wat veronderstel is om so 10 minute te wees, om net vinnig oor die Bybelse vertaling te praat. Nou ek moet nou ongelukkig erken vandag, dis onmoontlik. So hierdie gesprek van u gaan ons verseker verder voortsit volgende week. Ons sê dan eers baie dankie vir professor Ernst Kotse, met wie ons saamgesels het hier op Radio Kaapse Kansel. Goed gaan met u.
Baie dankie Wanda en voorspoed vir julle vir al julle wonderlike werk oor hoors.
Dankie.
Hierdie inset is aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel.